tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Kuća je mesto gde se rađa, živi i umire. Ona pruža snagu, inspiraciju, a takođe i zaštitu onome ko u njoj stanuje, a sve to u sintezi sa prirodom koja je okružuje. Kao termin u narodnom graditeljstvu kućom se smatra prostor sa ognjištem. Prvobitno stanište se i formiralo oko vatre, tako da se ova bazna prostorija zvala Iža. Od Iže do bogato dekorisanih seoskih i gradskih kuća je veliki progres čovečanstva, a sve što čini narodno graditeljstvo je riznica koja svedoči o tim progresivnim koracima. Deo iz monografije Tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje. Gorica B. Ljubenov. Poštovani slušalci, čast mi je da u nedeljnoj riznici ugostim arhitektu doktora Goricu Ljubenov, autora obimne monografije, bogato potkrepljene fotografijama i crtežima, Tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje, izdavači su Srpska akademija nauka i umetnosti i Orion Art Beograd. Gospođo Ljubenov, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Čestitam na ovoj izvanrednoj monografiji za koju je imala sluha i Srpska akademija nauka i umetnosti, gde je i predstavljena, urednik je, da kažem i to, akademik Milan Lojanica. Vi ste rođeni u Peći u porodici Bojovića, diplomirali ste na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Prištini, odsek arhitektura, magistrirali na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer unutrašnja arhitektura, da. A doktorirali na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predajete kao docent na Fakultetu za graditeljski menadžment Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu. Vi vrlo često volite da kažete što srce ne zapazi, to oči ne vide. Yes. Objasnite to. Kao arhitekta, šta to znači?
A ovo je više sagledavanje ne samo kroz arhitekturu, mada i arhitektura recimo u smislu vizualnog opažanja takođe tretira sagledavanje predmeta okoline tako što principima selekcije vođeni aparat očni sve to prenese do moždanih receptora gde se vrši proces selekcije tako što shodno nasleđu, kulturi, obrazovanju, zbivanjima, faktorima različitim se postiže upravo taj neki odabir i baš ono što je srce namerilo, to su oči registrovale. Jer u mnoštvu sagledavanih činjenica, podataka, vizura, zaista bude veliki broj onih pravih, odabranih i to je da kažem, privilegije onih koji umeju da posmatraju i kaže se da posmatranje počinje onda gde nestaje gledanje, to jest gde se prekida gledanje. Tako da ti termini u arhitekturi, a posebno kada smo na terenu, su presudni.
Gospođo Ljubenov, kada započinje vaš pionirski, smem sasvim tako da kažem, rad na proučavanju zapostavljene i naučno neistražene autohtone tradicionalne arhitekture naselja na Staroj planini? I na kraju, čime je vaš taj ogroman rad sve rezultirao zaključno sa ovom izuzetnom monografijom u izdanju Sanu i Orion Arta, tradicionalno arhitektonsko nasljeđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje? Čini mi se kad ste u Akademiji nauka na jednom ovako meni izuzetno zanimljivom predstavljanju sa akademikom Lujanicom, to je bilo predstavljanje ove monografije kad smo hteli još da slušamo.
Da, bilo je ono da može i bis, može još, što je redak slučaj kada su tribine, koliko sam
obično
shvatila.
Obično budu malo dosadne.
Da, evo, ja ću prethodno da kažem da sam jako privilegovana da je Srpska akademija nauka, odnosno odelenje, nekad je bilo odelenje muzičke i likovne umetnosti, a odnedavno odelenje umetnosti, čiji je sekretar akademik Milan Lojanica, prepoznalo vrednost moga dugogodišnjeg rada i prihvatilo da stane iza svega toga, tako da je, zahvaljujući tome, ova monografija krajem 2020. ugledala svetlost dana, odnosno u decembru mesecu 2020. 2003. godine sam prvi put pošla prema toj strani, prema jugoistočnim krajevima Srbije, konkretno Visočkom, selu Visočki Odorovci, do sela, i ta oblast za brđe i visoka kao tako nepoznata fascinirala me je jednom nenadanom slikom arhitektonskih kompozicija, nenadmašnih, apsolutno negde da kažem autentičnih, nepromenjenih u odnosu na arhitekturu arhaičnih slika koje pamtim negde još sa fakulteta. Tako da sam ja u svo to iznenađenje dobila jednu pobuđena potreba da se bavim tim stvaralaštvom prošlog vremena. Da bi krenula da se bavim arhitekturom, da bi znala da sagledavam ono što je na terenu, prethodio je jedan period duhovnog upoznavanja sa duhovnim sadržajem prostora. Duh mesta, duh vremena, obeležja tog šopskog naroda, vrlo specifičnog identiteta, to je takođe bilo fascinantno. Kasnije se to negde sinhronizovalo sa arhitekturom i ja volim da kažem da su Staroplaninci imali u datom trenutku kada je narodno graditeljstvo nicalo sadržajan život u bezbroj oblika, a jedan od njih je bila arhitektura. Znači, imali su jednu sadržajnost, sintezu jedinstva na terenu i kao tako imamo jedan, da kažemo, pozamašan fond graditeljski na tom terenu, koga sam ja uspela da unazad, znači, evo još malo pa druga decenija, da negde analiziram, zatim sublimiram, tipološki odredim, klasifikujem i tako dalje.
To je ogroman terenski rad, toliko fotografija, toliko videozapisa, toliko crteža, sve pohvala, eto šta da kažem.
Hvala.
Kada uporedite, vi ste rođeni u Metohiji, u Peći, kada uporedite prostor Metohije, Peći i prostor Stare planine, znači to pripada se opštini Pirot, je li tako?
Pirotski okrug, Pirotski to su Dimitrovgrad i Pirot, sela koja sam obrađivala, da.
Koju razliku pravite?
Pa ogromna je razlika što se tiče i prvo samo Kosovo. Kosovo i Metohija je različito i arhitektonski nasleđe je, opet da kažemo, različito, disonantnih arhitektonskih formi. Svega toga je prisutno na Kosovu. Slika moja je iz nekih godina kada je stanje na Kosovu bilo jako loše. To su te poslednje godine 20. veka i bilo je zaista, kada je seoska sredina u pitanju, dosta nekonkurentnih objekata, sve to nešto bilo onako, gazdinstva su već ušla u fazu propadanja. Kosovo je bilo poznato po zadrugama porodičnim, pa su tako i funkcionisale zadruge i samo gazdinstva se, zahvaljujući većem broju članova jedne porodične zadruge, tako je gazdinstvo funkcionisalo i moglo je da opstane. Stara planina je to imala i pre toga, zato što se život odvijao zahvaljujući stočarstvu, poljoprivredi, ali su bogate livade, pašnjaci i naravno zanati koji su jako rano krenuli obezbedili mogućnost da to bude bogato selo i da pruži jednu arhitektonski bogatu koncepciju. Jer na Kosovu nije bilo takvih razvojnih formi prostornih objekata. Mešale su se orijentalno-balkanskog tipa matrice po starovaroškim, recimo, sredinama, pa je bilo i doksata, čardaka, jel, ja se sećam kuće u Peći kod komši, ona je bila na čardak i to je iz detinjstva ostavilo onako jednu vezu, čardakli i tako. Međutim, toga sve manje bilo, po selima tek jako retko.
Znači, istorijski uslovi, uopšte geografski elementi su...
Pa društveno-ekonomski. Društveno-ekonomski. Pre svega su presudni bili, ali velika je razlika.
Da se mi vratimo Staroj planini posle muzike. Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je dr. Gorica B. Ljubenov, arhitekta, autor izuzetne monografije, tradicionalno arhitektonsko nasljeđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje, izdavači Srpska akademija nauka i umetnosti i Orion Art. Gospođo Ljubenov, ova monografija je veoma važna da se i plod je, kao što ste objasnili u prvom segmentu vašeg skoro dvodecenijskog istraživanja. To je rezultiralo, nismo stigli sve da kažemo, taj vaš dvodecenijski rad pored ove monografije,
pa
koja
ono,
je kao neka kruna. Ali su tu niz izložbi kao i međunarodne nagrade. Vi ste ušli, ne znam kako se to zove, Srpska akademija nauka je sada napravila odbor, pomozite mi da nešto ne pogrešim.
Da, je ovako, taj rad od trenutka kako sam ga ja počela da predstavljam, imao je neku razvojnu genezu. Jedno od prvih javnih, da kažemo, prezentovanja je bila izložba u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu pod nazivom Umetničko-zanatski izraz tradicionalne narodne arhitekture u regionu Stare planine. To je bila jedna golažirana izložba koja se nije bavila pre svega tipologijom kojom sam ja kasnije u knjizi baš onako precizno definisala, ali su bili predstavljeni svi prostorni, konstruktivni, enterijerski i arhitektonski elementi i to je baš onako bio više jedan umetnički zaista izraz. Nakon godinu dana je usledila izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, da je recenzent bio akademik Milan Lojanica, kome sam iznad svega zahvalna jer on je zaista jedan neverovatnog formata i arhitekta i umetnik koji je prepoznao sve te vrednosti i otvorio vrata da ceo ovaj materijal u stvari dođe u kontakt sa javnošću, ne samo sa naučnom nego sa širom javnošću. 20 dana je trajala izložba, bila je poprilično posećena, veliki broj je bio tada i televizijskih i ostalih ekipa koje su medijskih propratile. Međutim, od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, upravo za tipološku matricu staroplaninske kuće, koja je na toj izložbi bila izložena, dobila sam VIPO nagradu za kreativnost 2018. godine. Dalje sam se obratila istom odelenju sa molbom da taj sagledaju materijal i dobila je zeleno svetlo da se publikuje monografija. Suizdavač je, kao što ste napomenuli, Orion Art iz Beograda, porodica Kovačević, koja se tim uspešno bavi, imamo lepu saradnju, a Srpska akademija je sve to uobličila kao posebno izdanje i na u okviru ovoga materijala je sagledana mogućnost otvaranja edicije arhitektura koja nestaje. Tako da pod ovom edicijom u stvari bit će mogućnosti da i ostali, ne samo arhitekte, nego umetnici, istraživači kojima bude, mogu da se bave arhitekturom koja nestaje, naravno ukoliko požure i ukoliko to stvarno još na terenu bude sačuvano u dovoljnoj meri da ta autentičnost i raritetnost može da bude predstavljena. Naravno, sve ovo se oslanja na doktorsku disertaciju koja je odbranjena 2015. na Arhitektonskom fakultetu. Ona je bila sa preko 1000 fotografija, sa velikim brojem projekata, jer ja sam snimala arhitektonski objekte, merila, crtala, docrtavala, iz više puta posećivala terene. Zahvaljujući mojim stručnim i lokalnim vodičima uspela da dođem zaista do bisera velikih staroplaninskih, tako da sam imala privilegiju da su se meni u stvari ta vrata otvarala na terenu i verovatno kad vi, upravo ovo što sam rekla, kad srcem idete, vama se jednostavno ređuju jedna po jedna slika i tako dolazite do same srži i suštine kojom su kuće građene. pa su se dalje nametale forme, oblici, izbori materijala koji su stvari bili to ono što je dato iz okolne sredine i tako dalje i tako dalje.
To kada govorite koliko je bilo tu ogroman broj fotografija, crteža vaših arhitektonskih, koliko je zapravo objekata zauvek nestalo, a vaši crteži i fotografije su jedini svedoci da je to nekada bivalo i opstajalo na tom prostoru, da su se tu rađala deca, generacije, porodice.
Ne može se čak ni proceniti koliko je to na terenu postojalo, zato što je način kada je kuća prirodnim materijalom građena, ona se takvim procesom i razgrađuje. Vi kada u savremenom graditeljstvu imate objekat, teško je razgradljiva armatura i sve to. Ovde na terenu vidite poneki zabatni zid od kamena i tako naslutite da je tu bila kuća. I naravno, veliki, veliki broj nije odoleo zubu vremena od tih objekata koje sam ja snimila. Nažalost, veliku. Elementi koji su predstavljali perjanice tog tradicionalnog graditeljstva, kao što je čuvar kuća, čenarka, oni više i nemaju funkciju u savremenom graditeljstvu i mogu se samo naći na takvim starim objektima kao što je recimo sada još na malom broju prisutno na Staroj planini.
Pre nego što pređemo na osnovni faktori koji su uticali na razvoj naselja i arhitekture na prostoru Stare planine, niste nam rekli da ste na salonu arhitekture dobili nagradu?
Da, nedavno je...
Skromna Gorica.
Da, hvala što ste podsjetili, jer verovatno puno toga, zato što pokušavam da kažem da kako je išlo, a eto, nedavno je na salonu arhitekture, 44. salonu arhitekture, monografija dobila priznanje salona u oblasti nasleđa, arhitektonskog nasleđa, kao jedne nove grane koje je salon od skora klopio u svoj sadržaj. Tako da i to je jedno od lepih stvari, lepih priznanja. Znate, lepo je kad radite nešto i kad to nešto jednog trenutka nije samo vaše nadahnuće. Par puta sam imala priliku da pitam profesora Lojanicu pre nego što smo došli do monografije, da li vam se čini da ja idem stramputicom? Da ja jedina tamo po selima idem, snimam, radim, da veliki broj istraživača sa terena nisu dovoljno zainteresovani. Da čak i onih zaista koji su nadležni za ovu oblast nisu zainteresovani. Ja sam recimo u ovom slučaju Snajka Odorovačka, Snajka Staroplaninska, koja je došla iz metohijskih krajeva i primetila kvalitet i želela da ga zauvek, da kažem, negde ovekoveči, ali mislim da je ta slaba ili ajde nebriga o tradicionalnom nasleđu ne samo problem jugoistoka Srbije, nego kompletne Srbije, i da ćemo mi sa takvim načinom brige nećemo imati šta baš da ostavimo na tim mladim naraštajima u nasleđe.
Meni nije jasno kako se to kod nas dešava, da se sve urušava, pa šta je to problem, nemaju kome da prodaju. Pa zašto? Stara planina je biser, ona je sada kao neki naš veliki turistički potencijal. Što ne mogu opštine da kupuju te stare kuće, da ih restauriraju, da prave neke turističke centre kao svuda po svetu. Nisu po svetu, po Evropi privatnici uzeli pa renovirali i onda sad dolaze turisti, pomogle tu država turistička.
Država, pa tu su nadležna pre svega ministarstva.
Pa da.
Vrlo je bitno da se sagleda, ali ne znam zašto na terenu nema pomeranja. Posle korone i jednog velikog, da kažem, udara koje celo društvo, ne samo u Srbiji, nego uopšte osetilo, poseta seoskim sredinama se negde, da kažemo, intenzivirala, pa su se sagledale mogućnosti i lepote života u takvim prostorima, i primetila sam da se izvestan broj stanovništva gradskog krenuo bar u tom smeru razmišljanja, Pa tako je bilo i na selima Stare planine, došlo je da ja znam stanovništva iz centralne Srbije, iz Beograda, ali zašto to nije mnogo, mnogo? Drugo, to nije koncipirano. Znate, stihijsko naseljavanje jednog tako vrednog prostora može da ugrozi autentičnost. To je jako sporno, jer mi imamo vredne celine i na Kopaoniku i tako dalje. I realno možemo samo da se pohvalimo da je Staro Sirogojno, da je Staro Selo kao muzej na otvorenom sačuvano i da nam je za pohvalu.
A zar sve... ne može na Staroj planini onakve prelepe kuće, makar jedan kompleks, kompleks da se napravi?
U knjizi
postoji... Izuzetno arhitektonski, bogato.
Da, u knjizi sam dala jedan, da kažemo, pošto sam se kroz sva ova sagledavanja bavila mogućnostima tog atraktivnog turizma, odnosno prilagođavanja turizma koji bi bio uklopljen u nasleđe, ali integrisano nasleđe, tamo gde uklapamo i graditeljsko i duhovno i kulturno, pa imamo recimo i sa, ovo sakralno crkveno, jel, svaki oblik turizma može da se svede, a Stara planina je zaista biser, kao što ste rekli. Tako da sam ja dala predlog formiranja arhitektonskog rezervata Stara planina i u međuvremenu sam jedan naučni rad sa koleginicom iz instituta Jovan Cvijić odradila na tu temu kako bi jedan arhitektonski rezervat kao oblik zaštite nasleđa funkcionisao tako da ima svoja arhitektonska jezgra, da su to celine, da su putnim infrastrukturnim linijama vezane i tako dalje i tako dalje, što kao projekat vrlo je izvodljivo.
Apsolutno.
Jer ja sam to na terenu probala, oprobala, da kažem.
Tu je potrebna samo dobra volja i nešto malo para, koje će doneti mnogo, mnogo, mnogo veće novce.
Da, investiciono gledano kuće se prodaju zaista za bud zašto još uvek, iako se to u najavi je nešto, ali još uvek su te kuće koje mogu da se dovoljno adaptiraju da budu ono što su bile. Zaista je finansijski po meni momenat zanemarljiv, samo je stvar sagledavanja i interesa zajednice kao celine da sačuva ono što garantuje dostojanstvo naroda, a to je tradicija. Jer znate, tekovina jednog naroda je pod brojem jedan država, a zatim nasleđe. To je tekovina prošlosti za budućnost. Ako nemamo interes da to ostavimo našoj deci, onda stihija uzima svoj danak.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je arhitekta dr. Gorica Ljubenov, autor obimne monografije, bogato potkrepljene fotografijama i crtežima, tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje. Gospođo Ljubenov, ja predlažem da u ovom segmentu kažemo nešto o osnovnim faktorima koji su uticali na razvoj naselja i arhitekture u ovom području i pečalbarstvo Pirotskog okruga, koliko je ono zaslužno za specifičnost arhitekture Stare planine. lepotu, bogatstvo.
Pečalbarstvo iznad svega je ono nešto što je iznedrilo u stvari neimarstvo narodno i što je održalo, tako da još u stvari iz 15. veka na tim terenima postoje zapisi o različitim oblicima pečalbarenja. Pečalbarenje je bilo i u duge i u sezonske pečalbe, znači odlaženje uglavnom sa ciljem obezbeđivanja osnovnih sredstava za život ili dopunskih. Smatra se kao jedan specifičan fenomen migracijskih kretanja, taj život u tuđini. Pa sada u knjizi je bilo navođena kiridžiluka, argatovanja, momštini i tako dalje. Ali za ovaj pirotski kraj je vrlo interesantno, a pre svega za ovu našu temu, dunđerluk, to je dunđeraj ili ti veliki broj pravaca koji su se bavili gradnjom, a to su i ceramidžski, i čerpičarski, i creparski, ne znam tako da kažem, svi ti segmenti, kasnije naravno i crep kada je krenuo i tako dalje. Visočani najčešće, znači iz gornjeg visoka, donjeg, srednjeg, oblast visoko je baš prema padinama, padine Stare planine. Odlazili su visočani u te duge pečalbe, imamo u knjizi recimo jedan primer još iz francuske porodice Mančić koja je bila u toj prilici da se bave pečalbarenjem. Za te duge pečalbe se čak govorilo da su takve dvogodišnje ili višegodišnje, da su vrlo često pečalbari ostajali u onim mestima gde izgrade tako nešto. Ali za naše graditeljstvo su mnogo interesantnije sezonske pečalbe u homogenim pečalbarskim grupama. Zašto u homogenim? Zato što postoji podela na sita, gladna i polusita, to je polugladna sela. Najbolje homogene, znači grupe, najbolje pečalbarske grupe su nicale u gladnim selima, tamo gde su morali uglavnom više seljana iz istog sela da pođu i na takav način su odlazili, odnosili veštine i donosili sa strane, znači u oba smera se odvijala tada, kažemo, razmena i veština, zatim način upotrebe materijala. Seoska kuća je kamen, zemlja, drvo. Uglavnom, zemljani omazi, zavisnosti od sastava zemljišta su različiti kolorita. Ako ima više crvenog peščara, onda je crvenija kuća, znači bukvalno imamo taj, da kažemo, momenat. Recimo u Beloj, koja pripada srednje visoku selu predivnom pored Gostuše, za koga mogu reći da još dan danas nemamo asfalta do ovog, zato je teško probiti se do Bele. A tu je recimo su čuveni belski izvori gde se nalaze belska belci, belska glina. Ona je zaista bela, tako da nemate kolorita. Deluje kao da je ofarbano, mislim, okrečeno i tako dalje. Pečalbari jesu odredili smernice, postoje takozvane grupe, slavinska grupa protomajstora, koja je dobar prostor ovekovečila i u Bugarskoj, deo Zabrđa preko, deo Rumunije, Dobruđu i radili su u tada Miloševoj Srbiji. Miloševa Srbija jeste zato što ovi krajevi su kasnije, još nisu bili u sastavu Srbije koja je bila pod Milošem Obrenovićem i nešto duže su bili pod Turskim, jer je tek 1887. ovaj deo oslobođen od osmanlijskog ropstva, ali je došlo, pošto je Bugarska kneževina bila tu takođe granična, do 1920. je prostor visoka bio u stvari u sklopu Bugarske države, tako da imamo i tu jednu, da kažemo, smenu, ali to nije u svakom slučaju ni malo ovom šopskom entitetu, znači imamo te srpske šope, kako ih mi tamo zovemo, i bugarske, odnosno crnovunci, belovunci, oni pazo s bugarske strane, oni to tumače belodrehi, crnodrehi i tako dalje. ništa to nije uskratilo u lepoti izraza objekata koji su nastali. Grupe u kojima su odlazili zvale su se tajve ili ti tajfe, odlazilo se na dan Đurđevdan, vraćalo se na Mitrovdan, otprilike kao hajdučke družine. Rad u tuđini je bio jako težak, teški uslovi. Imala sam priliku da iz 1950. godine rad Velimira Vasića, koji nemamo u digitalnoj štampi, a inače u vlasništvu biblioteke Svetozar Marković, nekako sam došla do materijala, iskopirala ga i našla veoma interesantne podatke, gde kaže da su vrlo često odlasci u pečatbu doveli do toga da ljudi zdravstveno oslabe ili da se bez obzira na svu štednju i vrate sa vrlo malim prihodom, jer je način isplaćivanja u zadnjim fazama pečalbarstva doživeo jednu katastrofu, jer su prevladavala, da kažem, interesna nota kod, to su bile ustibaše ili majstorske grupe, gde je prvi vođa jedne grupe dobio status ugovarača, nešto kao sada predozimača.
Da.
Pa je on ugovarao tako da je on uzimao većinski deo, a rednicima davao nešto manje, to je pečalbarima, tako da su oni jedva u stvari nešto donosili. I tako se polako i gasio taj fenomen na terenu. A što se tiče uslova koje ste pomenuli na početku, prevashodno su prirodno-geografski uslovi zaslužni. Sela su na otprilike 700-800 metara nadmorske visine, uglavnom na Staroj planini, što je jedan optimum za život, osim par sela koja sam ja imala prilike, kao što je Rosomač i tako dalje, koje su na nekoj većoj visini. Drugo, sela su zbijenog tipa, pripadaju po našoj arhitektorskoj šemi timočkom tipu sela. Naselja imaju svoje odrednice, to je sadržaj, kao pod broj 1 sredselo, i zatim imaju deo gde su se okupljali, pa su recimo postajali domovi kao domovi omladine, nešto slično, ali u stvari zajednički kulturni centri, obavezno crkva, znači neki sakralni objekat, i ponegde i selište, jel? Selište je mesto, prvobitno naselje koje se iz nekog razloga moralo da napusti, pa se dolazilo na neki novi lokalitet. Osim prirodno-geografskih, to su morfološke karakteristike terena, znači imamo baš neke isključivo brdske predele, a imamo veći broj sela da je u dolini, recimo konkretno ovde je Visočica u pitanju, tako da je gornji visok većinom Visočica, zatim imamo deo Zavojskog jezera i tako dalje, i to su rečno-dolinskog tipa, tako reći, sela. Društveno-ekonomski uslovi su, naravno, kao što su doveli do nastanka, tako dovode posledično do nestanka sela, jer dok je život pod takvim strukturama mogao da traje, a trajao je još iz eneolita, jer su artefakti glineno posuđe koje se nalazi keramičko Petrlaškoj pećini, a Petrlaš je jedno predivno selo koje pripada Zabrđu, Dimitrovgradskoj opštini. Oni su puni tih artefakata iz eneolita i zaista govore da je život trajao na tim prostorima i je li iz tog vremena imamo tu neku prisutnu sadržajnost. Ali sada je migracijama ka, posebno u drugoj polovini 20. veka, ka gradskim sredinama, seosko stanovništvo napušta ova sela. Ne samo stanovništvo, sa stanovništvom i dunđeri, majstori koji su nekada radili, oni odlaze u te gradske zone i nema ko više da obnavlja te stare kuće, tako da definitivno i ovim, nažalost, migracijama nestaje život na Staroj planini.
Kupila na šareni čaranci, kupila mi nana šareni čaranci. Da li da gi nosim, da li da gi čuvam, da li da gi nosim, da li da gi čuvam. Svileno šamiče, da li da ga nosim, da li da ga čuvam, da li da ga nosim, da li da ga čuvam.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Razlog našem ovonedeljnom sabranju je jedna izuzetna monografija arhitekte doktora Gorice Ljubenov, tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine. Izdavač je Srpska akademija nauka i umetnosti i Orion Art Beograd. Veoma mi je žao, draga Gorice, poslednji segment, a samo smo onako ovlaž dodirnuli ovu veliku monografiju. I evo, neka za ovaj poslednji segment pitanje bude: koji su to tipovi kuća i elementi koji su oblikovali, definisali fizionomiju ove staroplaninske kuće?
Na nekom, da kažem, na nekoj prekretnici sagledavanja tog mnoštva na terenu, polako su se kristalisali tipovi. Došlo je do jednog prirodnog sagledavanja, a to su kuće koje su prve nastale i one kao neka završnica. Međutim, te prvobitne kuće su bile bez trema. Znači, to je opet vezano sa tim društveno-ekonomskim momentom, odnosno istorijskim momentom, da su stanovništvo se zatvaralo, nije imalo trema dok je bilo čak ni prvi godina posle ropstva pod Turcima, a onda su onako krenuli skromni tremovi i možemo reći da je ta podela usledila, to je tipologija, na kuće bez tremova. I u okviru te tipologije smo sagledavala sam i na terenu, postoje još uvek, sada ne postoji jednodelna iža, bila je do skoro, ali zato imam dvodelni i trodelni objekat. Do skoro je postajao u Pakleštici, u porodici Andonović, trodelna iža, trodelani objekat gde je bila iža, čiler i soba. Takođe je kuća grafine Pavlović trodelna, selu Gostuša, i ona je već počela da se urušava. I to bi bilo nešto što su te kućice koje su bile bez i sa tim skromnim tremom koji je jedva se nazirao. E, kasnije, kako je sam život procvetao, kako su krenule privredne delatnosti, kako su krenule strugare, pa su krenule, jel tako, jedan oblik obogaćivanja stanovništva, tako su i fizionomije kuća počele da se dobivaju sve raskošnije.
Jest.
Ono što je osnovno obeležje je trem. Trem kao horizontalna komunikacija, kao mesto prijema gostiju, i trem kao jedna fasada, spoljašnja fizionomija, ili da kažemo dostupno saglediva lice kuće. Kakav je položan trema, tako su se i tipološke linije u mom nadgrađivale. Da li je postajao kao trem u fasadi kuće, da li je to bilo trem koji izlazi iz linije fasade, pa je recimo smešten centar, bočno, prvo bočno, zatim centralno, a onda imamo detalje koji su se nadgrađivali u zavisnosti kombinacije tih neimarskih matrica sa orientalno-balkanskim matricama kao nasljeđem, jel tako? I tu je došlo do preplitanja, pa su postojali i na prednjoj fasadi doksati, a sa zadnje strane su bile divanhane, dvorišni doksati. Sad to je ta muhamedanska matrica koja je ostala, pa su recimo vrlo često do kasnih godina te divanhane bile više za žensku populaciju, a da je recimo ta neka ulazna partija bila pre svega muškom rodu namenjena, kasnije je to već izgubilo smisao, ali na selu zaista trem je služio kao prelazni prostor neophodan da se dovrše poljski poslovi i takva funkcija je pre svega njemu zadržana. Od elemenata na tremu je interesantan bila klupatula i krevet. Vrlo često, a sada jedino u Šugrinu, kao najpečalbarskijem selu, jeste prisutna u par objekata drvena konstrukcija kreveta, jer u letnjim danima oni su u stvari noćili na tremu. Da. Tako da je to 10 ukupno tipova sa velikim brojem podtipova, razrađene su i kuće na čelicu i sa različitim spratnostima i tako dalje. Što se tiče oblikovanja, to je posebna priča, jer ja sam baš u mom doktoratu se bavila dekorativnim oblikovanjem, jer poražavala me činjenica u startu da su Staru planinu tretirali kao stanovništvo se bavi stočarstvom, a to su bači i pojate. Znači, jednostavno, da li je moguće da to nije bilo sagledivo toliko to bogatstvo arhitekture i iz tog razloga
umetničkih elemenata.
Tragala za tom, da, umetnošću. Našla sam preko 50 mustri čenarki. Pa to su, ne znam, venecijanski zubi, kontrakružna na zupčenja, teleći jezik. Znači, svih, da kažemo, dekoracija koje su verifikovane kao takvi u vizualnim rečnicima. Zatim, dekoracija na prozorima se sagledala u dekorisanju glavne prečke, gde su također bile te oblikovne forme prisutne, pa su tekuće forme, pa su testeraste forme, pa su zupčaste forme i tako dalje i tako dalje. Da ne pominjem da su sva krovna građa je bila dekorisana mertecima i je, znači rogovi, grebenjače u vidnim zonama strehe. Strehe su profilisane, holker strehe, profil strehe, zatim poseban deo sam posvetila dekoracijama tih prostornih elemenata doksata, čardaka, erkera i tremova, zato što su oni nadgrađeni uglavnom sa tim arhitravnim gredama, pa ako je po starom stilu, onda je greda drvena, podupirači su jastuci nošeni divandirecima. Na divandirecima, a kada je novije, onda se pojavljuje taj trend takozvanih moravskih, lažno konstruktivnih lukova i to je također sagledivo. Veliko je bogatstvo dekoracija, veliko je bogatstvo formi. Kad krenete samo, ja mislim da bi ceo jedan rad mogao samo o dimnjačkim kapama, kvačkama, leskama, da se odradi kako, na primjer, Gostuša ima jednu vrstu kamenog pokrivača, zato što su kamene ploče iz Gostuškog majdana drugačijeg sastavu u odnosu na Pokrvenik. Pokrvenik ima drugačije dimenzije ploče, jer kad vidite ta kameno selo, ono je zaista autentično, ali njega krase te drvene kvačke, jel, četiri stuba, postavljena i kamena ploča gore i tako dalje i tako dalje. U oblikovnosti nije izostao ni unutrašnji prostor, znači interijer je oblikovan da solarni elementi, ono što bi mi u arhitekturi zvali zoomorfni, fitomor, sve to znači imamo jedan od primjera ovdje da se ljuljča, kako oni kažu, dečija ljuljaška oblikovala sa tom rezanom formom drvenih elemenata. Pa onda ima puno...
Nameštaj.
Da, nameštaj, to su uklještene, užljebljene sanduci, načve, solarni motivi, kasnije idu sanduci sa bojenim, pa čak imamo i sehare koje su služile za transport i tako dalje i tako dalje. Znači, zaista jedno nepregledno bogatstvo, gde mislim lično da tu je etnologija prevazišla samu sebe, što kad pogledate jedan istorijski pregled koliko je bilo ovaca, koliko izvezeno kačkavalja, koliko je bilo ekonomski jako područje u datom trenutku, onda nije ni za čudo da sve ovo postoji, samo šteta što nije ponaosob svaki ovaj etnografski pravac negde, da li je u obradi nošnje, u tim njihovim suknima i sve to. Zašto to nije malo jače i malo bolje odrađeno i tako?
A da vas pitam, ovog trenutka na Staroj planini, koje je selo najviše sačuvano?
Pa najsačuvanija su najzabačenija sela. Jer imamo veliki broj sela u kome se jako malo može tog autentičnog naslutiti. U Brlogu ima još uvek tako kuća koje su interesantne. U selu Rosomač takođe, selo Pokrvenik, Šugrin, zatim bilo je u Bazoviku isto interesantnih. Dalje Oreovica ima još uvek kuća sa podužnim tremom po starom tipu, što nema u drugima. Sela kao što su Cerova, kao što je Orlja, Đene Đene, to je deo Budžaka, prema Budžaku, prema administrativnoj granici, to je od Pirota prema Knjaževcu, ali i sela za brđe imaju svoju autentičnost. U selu Visočki Odorovci, Smilovci, Gulenovci ima tako tog.
I kako može sve to sačuvati i da ovde završi?
Pretpostavljam da to može već pomenutom formom arhitektonskog rezervata u kome bi se klasifikovala, odnosno objedinjavala ta vernakularna arhitektura u okviru tradicionalne. Ako smo pri kraju, molila bih vas samo sekundu da se zahvalim Radio Beogradu 2 i vama posebno na ovako divnom gustu, da ponovo boravim, ovo je po drugi put u vašoj emisiji, i da dobijem priliku da kažem nešto o svom stvaralaštvu.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za ovu nedeljnu riznicu. Poštovani slušaoci, naša gošća je bila arhitekta dr. Gorica B. Ljubenov, a povod je monografija Tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, arhitektura koja nestaje. Izdavači su Srpska akademija nauka i umetnosti, urednik akademik Milan Lojanica i Orion Art iz Beograda. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.